Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo ya Kumekucha Afrika. Bila shaka hujambo msikilizaji popote pale unapotusikiliza. Mimi jina langu ni Idi Ligongo.
Na hapa studio mimi ni Abdul Shakur Abud. Nakaribisha basi mpendwa msikilizaji leo siku ya Jumatatu Novemba 12, 2023. Tunasikika kupitia redio zetu shirika katika eneo zima la Afrika Mashariki pamoja na Maziwa Makuu. Tunasikika pia kupitia mtandao wetu kwa wale wanaweza kufika huko www.voaswahili.com. Mimi nasema karibuni.
Katika matangazo yetu hii leo, Waziri Mkuu wa Israel ameendelea kusisitiza kwamba vifo vinavyotokea Gaza, kundi la Hamas ndio la kulaumiwa. Wachambuzi wanasemaje mwelekeo wa vita?
Israel ikiendelea na hivi vita dhidi ya Hamas, maafa ya raia wasio na hatia itaendelea kuongezeka.
Na mvua kubwa za El Nino zinaendelea kunyesha na kuleta maafa makubwa ya watu kupoteza mali zao na vifo huko Afrika Mashariki.
Hizo ni baadhi tu ya habari ambazo tumekuandalia katika matangazo yetu ya leo. Lakini kwanza kabisa tunazo na habari za dunia, hapa zinasomwa na Abdul Shakur Abud.
Na mpendo msikilizaji, tukianza kwanza hali ya vita huko Gaza ambako vimeingia wiki yake ya tano, ikiripotiwa kuwepo na mapigano makali mwishoni mwa wiki nje ya karibu hospitali kuu ya ukanda wa Gaza Al-Shifa, ambapo kuna maelfu ya watu wagonjwa waliojeruhiwa na waliopoteza makazi yao na kukwama ndani ya hospitali hiyo. Madaktari wa hospitali wanaozungumza na mashirika ya habari wanasema kumekuwepo na mashambulio ya bunduki na mizinga katika hospitali hiyo mwishoni mwa wiki, na Wizara ya Afya ya Gaza inasema mashambulizi hayo yameharibu kabisa kitengo cha magonjwa ya moyo. Wizara hiyo imeeleza pia kuna watoto wachanga watano waliofariki kijana na wagonjwa saba kutokana na ukosefu wa umeme kuendesha mashini ya kuwapa oxygen kukosa kuokoa maisha yao, na wanaofia zaidi watafariki. Na hivi sasa hospitali hiyo kuu ya Gaza imeshazuia kufanya kazi zake tangu jana usiku. Katika tukio jingine, Rais Joe Biden wa Marekani amekuwa na mazungumzo jana Jumapili na mfalme wa Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani juu ya matukio ya Gaza na juhudi ya kuweza kuachiliwa huru kwa wafungwa wote wanaoshikiliwa na Hamas. Wakati huo huo, Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ameambia waandishi wa habari wa Marekani kwamba huenda makubaliano yako karibu kufikiwa kuachiliwa huru kwa mateka hao, lakini alikataa kutoa maelezo zaidi akihofia kuharibu mipango yao. Hata hivyo, afisa mmoja wa Palestina huko Gaza anamlaumu Netanyahu kwa kuchelewesha na kuweka vizuizi kuweza kufikia makubaliano ya awali ya kuachiliwa kwa mateka hao. Mamia na mamia watu kuanzia wapinga ubepari hadi watetezi wa haki za Wapalestina waliandamana mjini San Francisco Jumapili, mkesha wa mkutano muhimu wa viongozi wa Jumuiya ya Uchumi ya Mataifa ya Asia na Pacific, APEC. Watu hao waliandamana wakiwataka viongozi kuweka mbele maslahi ya binadamu na kulinda sayari kuliko biashara zao. Rais Joe Biden wiki hii ni mwenyeji wa viongozi kutoka mataifa 20 wanachama wa APEC, jumuiya inayolenga zaidi masuala ya biashara kati ya nchi wanachama. Lakini wachambuzi wanasema mkutano utagubikwa na mkutano wa kilele kati ya Biden na kiongozi wa China Xi Jinping, pamoja na vita kati ya Israel na Hamas. Biden na Xi wanatarajiwa kukutana siku ya Jumatano, ikiwa ni mara ya kwanza tangu mwaka mmoja uliopita wakati walipokutana kwenye mkutano wa mataifa 20 tajiri G20 huko Bali, Indonesia. Maandamano haya ya jana yanatoa wito kwa viongozi kuzungumzia zaidi juu ya uchumi kijani wa kulinda mazingira na kuwataka kutoa wito wa kukomeshwa mauaji yanayoendelea Gaza. Taarifa ya White House kwa upande mwingine inasema kwamba Marekani itaipokea Russia kama mjumbe kamili wa jumuiya APEC licha juhudi za kidiplomasia ya kuitenga nchi hiyo kutokana na uvamizi wa Ukraine. Marekani imefanya mashambulizi katika vituo viwili venye uhusiano na Iran nchini Syria siku ya Jumapili ili kujibu mashambulizi yaliyofanyakazi wa Marekani. Waziri wa Ulinzi wa Marekani Lord Austin amesema hayo na ni mara ya tatu katika muda wa chini ya wiki tatu ambapo jeshi la Marekani limelenga vituo nchini Syria. Idi Ligongo anasoma ripoti kamili.
Ambayo imesema yana uhusiano na Iran ambayo inaunga mkono makundi mbalimbali yenye silaha ambayo Washington inalaumu kwa kuongezeka kwa mashambulizi dhidi ya vikosi vyake Mashariki ya Kati. Waziri Austin katika taarifa yake amesema vikosi vya jeshi la Marekani vimefanya mashambulizi ya kivita Jumapili kwenye vituo vya Mashariki mwa Syria vinavyotumiwa na jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu ya Iran IRGC na makundi yenye uhusiano na Iran ili kukabiliana na mashambulizi yanayoendelea dhidi ya wafanyakazi wa Marekani nchini Iraq na Syria. Mashambulizi yalifanywa dhidi ya kituo cha mafunzo na nyumba za kujificha karibu na miji ya Al-Bukamal na Mayadin kwa pamoja. Marekani ililenga eneo la kuhifadhi silaha lenye uhusiano na Tehran nchini Syria Jumatano na pia ilishambulia vituo viwili nchini humo Oktoba 26 ambavyo imesema vilitumiwa na Iran na mshirika wake. Washington inasema mfululizo wa mashambulizi hayo ni kujibu mashambulizi ya mara kwa mara dhidi ya majeshi ya Marekani nchini Iraq na Syria ikiwa ni zaidi ya 45 tangu Oktoba 17 ambayo yamejeruhi wafanyakazi kadhaa wa Marekani.
Unaendelea kusikiliza taarifa habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC. Wajumbe kutoka mataifa ya dunia wanakutana Nairobi kuanzia hii leo kujadili sehemu ya mwisho ya kupatikana mkataba wa kimataifa kupambana na utumiaji wa plastiki, kukiwepo bado na mivutano wakati mataifa yakijaribu kuamua ni mambo gani yanayobidi kuhusishwa ndani ya mkataba huo. Karibu mataifa 175 yalikubaliana mwaka jana kwamba watamaliza ifikapo 2024 mkataba wa Umoja wa Mataifa kupambana na plastiki iliyoenea baharini, hewani na ardhini ambayo inaingia ndani ya miili ya wanyama na binadamu. Ingawa inaaminika kuna maridhiano mapana kupatikana mkataba, lakini kungali na tofauti katika maoni ya nchi kadhaa juu ya nini hasa inabidi kuhusishwa kwenye mkataba huo. Wajumbe wameshakutana mara mbili, lakini mazungumzo ya Novemba 13 yani leo hadi 19 ni ya kwanza kutafakari juu ya mswada wa mkataba uliochapishwa mwezi wa Septemba. Waziri mkuu wa zamani wa Ivory Coast, Guillaume Soro, aliyehukumiwa kifungo cha maisha jela akiwa uhamishoni kwa kuhujumu usalama wa taifa, alitangaza Jumapili kwamba anamaliza hali yake ya kujiweka nje ya nchi kwa hiari tangu mwaka 2019. Soro awali alikuwa mshauri mkuu wa Rais Alassane Ouattara wa Ivory Coast, lakini walikorofishana mwaka 2019 pale mkuu wa taifa alipomtuhumu kutaka kupanga njama ya kuanzisha uasi wa kiraia na kijeshi. Soro hapo jana alikwenda kuishi alikwenda kuishi uhamishoni na mahakama moja nchini mwake ilimhukumu mwaka 2021 kifungo cha maisha akiwa uhamishoni. Katika hotuba aliyotoa kwenye mtandao wa kijamii hapo jana, Soro alisema kwamba anamaliza hali ya kuishi uhamishoni na anapinga kuwa mtoro na hajatenda uhalifu wote, na kwamba anataka kuchangia katika kuleta maridhiano kati ya wananchi wa nchi yake bila ya kutaja siku ya kurudi nyumbani.
Unaendelea kusikiliza matangazo haya ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC, na tunaelekea katika ripoti zetu. Waziri Mkuu wa Israel katika mahojiano na kituo cha CNN ameendelea kusisitiza kwamba vifo vinavyotokea Gaza kundi la Hamas ndilo la kulaumiwa. Katika mahojiano hayo, Netanyahu abongea mengi, lakini hapa Profesa David Monda anaeleza kwa muktasari katika mahojiano nami.
Nafikiria vigezo vitatu kwa ujumla. Cha kwanza ni amejaribu kulinganisha kikundi cha Hamas kama kikundi cha kigaidi, kama kikundi cha kinazi, mfumo wa kinazi, na kwamba lazima ipigwe kalamu. La pili, amethibitisha kwamba watasitisha operesheni za kijeshi kwa muda wa masaa, lakini hataki kusitishwa kwa vita. Kwa hivyo alikuwa anajaribu kuthibitisha hivyo. Alafu la tatu, pia akajaribu kuangazia hatari ile ya kikanda kupitia taifa la Iran, ambalo waziri Netanyahu anasema ya kwamba ni dola kuu la kujaribu kufadhili hivi vikundi vya kigaidi kama Hamas na kama Hezbollah kule Lebanon.
Tunaona waziri mkuu Benjamin Netanyahu amekuwa na wakati mgumu alipoulizwa juu ya kuwajibika kwamba labda serikali yake ilishindwa kuzuia hili. Hili linaleta tafsiri gani?
Yeye vile alijibu swali hilo ni kujaribu kusema kwamba huu si wakati wa kujaribu kunyoshana vidole ya kwamba nani awajibike au la, ya kwamba sasa lazima taifa lote lisisitize kumalizana na Hamas. Lakini vile umeangazia, alikwepa swali hilo kwa sababu Waisraeli wengi wanamkashifu, wakosoaji wake wengi wanamkashifu kwa sababu wanasema hakuwajibika vilivyo. Israeli ilikuwa na habari za ujasusi ya kwamba tio hili huenda likajitokeza, lakini pia wakosoaji wake wanasema alikuwa amesisitiza zaidi ile mizozo ya kisiasa, ile kesi ambayo imemkumba, na kujaribu kudhofisha uhuru wa mahakama kuu kule Israel.
Mwelekeo wa vita hivi vya Israel na Hamas huko Gaza uko vipi kwa matamshi yake ya leo?
Nafikiria vita vitaendelea. Yeye kama waziri mkuu, kama mwendesha wa operesheni hizi za kijeshi na kijasusi, hakutaka kuonyesha mkono wake wazi kwa sababu za kiusalama na kijasusi, lakini nafikiria ni hali ngumu sana kwa taifa la Israel kwa njia mbili. Ukiangazia upande mmoja, Israel ikiendelea na hivi vita vidi ya Hamas, maafa ya raia wasio na hatia itaendelea kuongezeka, na ile chuki dhidi ya Israel na Wayahudi kote duniani pia itaendelea kuwa kiwango chake kwenda juu. Lakini upande nyingine ni kwamba Israel ikisitisha vita dhidi ya Hamas, pia wana hofu ya kwamba Hamas itaendelea kunawiri, kukita mizizi sio tu Gaza lakini pia West Bank, na ukilinganisha Hezbollah ikiwa kule Lebanon.
Ni Profesa David Monda akiongea na Kumekucha Afrika kutoka New York. Unaendelea kusikiliza matangazo haya ya Kumekucha Afrika, na hivi sasa Abdul Shakur Abud anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Na Umoja wa Mataifa unasema hileo kwamba watoto katika nchi za Asia Kusini wanataabika zaidi kupata maji kuliko kanda nyingine yote ile duniani kutokana na athari za mabadiliko ya hali ya hewa. Ripoti ya shirika la watoto la Umoja wa Mataifa UNICEF inayotolewa hileo Jumatatu inaeleza kwamba idadi ya kushangaza watoto milioni 347 chini ya umri wa miaka 18 wanakabiliwa na upungufu mkubwa wa kupata maji huko Asia Kusini. Kanda hiyo na ya mataifa manane ni pamoja na Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, India, Nepal, Maldives, Pakistan na Sri Lanka, na ndio yenye wakazi robo moja ya watoto wote duniani. Ripoti inaeleza kwamba mabadiliko ya hali ya hewa yanavuruga kabisa mfumo wa hali ya hewa na misimu ya mvua na kupelekea hali isiyotabirika ya kupatikana maji. Na kama hali hiyo inapatikana katika kisiwa cha Komoro cha Mayotte kinachotawaliwa na Ufaransa, ambacho kingali na matatizo makubwa kwa ukosefu wa maji, ambapo wakazi wanapata maji maji siku moja baada ya siku tatu kutokana na ukame unaoendelea kwa muda mrefu kuliko ilivyo kawaida. Pamoja na usimamizi mbaya wa maji na miundo mbinu iliyozeeka inachangia kutokana na upungufu wa maji, wanasema maafisa wa kisiwa hicho. Mlipuko wa kipindupindu na homa ya njano inaripotiwa kujitokeza tena, na jeshi la Ufaransa limepelekwa hivi karibuni kufanya kazi ya kutoa maji na kupunguza hali ya mvutano uliojitokeza kutokana na upungufu wa bidhaa hiyo nyeti kwa binadamu. Maandamano yamekuwa yakifanyika katika kila wiki kutaka maji masafi.
Tukiendelea kusonga mbele, ni kwamba mvua kubwa za El Nino zinaendelea kunyesha na kuleta maafa makubwa ya watu kupoteza mali zao na vifo katika eneo la Afrika Mashariki. Mvua hizo ambazo zilitabiriwa kutokea na kwenda mpaka Januari mwakani zinataabisha hasa watu ambao wanaishi katika mabonde yenye mikondo mikubwa ya mito. Nimezungumza na Profesa Fulben Namwamba ambaye ni mtaalamu wa masuala ya kijiografia, na kwanza nikataka kujua El Nino hii ni ya kawaida au la?
Ni kawaida na si kawaida. Ni kawaida kama ukifananisha na El Nino zingine. Kutakuwepo na maafa, kutakuwepo mafuriko ya maji, nyumba zitaharibika, barabara zitabebwa, magari yatabebwa. Lakini El Nino si saa zote huwa baada ya miaka fulani, na kuwa itakuwa kama hizo. Na ni kuomba tu kuwa serikali zetu ziwe zimeweka tahadhari, sababu zilijua kuwa kutakuwepo na El Nino.
Kwa mwananchi ambaye anakusikiliza hivi sasa, ambaye pengine ameshaona maafa mawili matatu, anaona kwenye vyombo vya habari hali inavyokwenda, nini ambacho unaweza kumwambia? Ni kwamba kuna maafa makubwa zaidi yanajitokeza, au nini wanapaswa kufanya?
Sasa wasema cha mwenzako kikinyolewa chako kitie maji. Biu ya mgambo imelia, kuna jambo. Sasa ni kujipanga kuwa serikali itawapa tahadhari. Sasa yale maadili wanayopewa na serikali ni lazima wayafuatilie, na hao ni wananchi wa kawaida. Halafu wale maafisa wa serikali nao pia wajipange, wawe na vifaa, wawe na hema, wawe na mablanketi, na pia dawa na magari ya kushughulikia madhara yoyote yatakayotokana na uharibifu wa El Nino.
Kwa mazingira yaliyopo hivi sasa, je, hili ni swala ambalo linaenda kuwa kubwa zaidi?
Nikisema kubwa zaidi ni je, katika El Nino zilizopita utaweza kusema kuwa serikali hazikuwa zimeambiwa vya kutosha? Lakini kama wameshaambiwa, mimi sitasema kuwa itakuwa zaidi. Mimi nitasema kuwa naomba kuwa wananchi kama wamechukua tahadhari, tutakuwa hatutakuwa na maafa mengi. Ndio naomba yeyote waambiwalo liwe, usijifanye kijinga kwenda kujiingiza pale. Ukiambiwa ukae mbali, ukae mbali. Ukiambiwa ufanye tahadhari fulani na maadili fulani, fuatilia tafadhali.
Unadhani ni nini hasa kinatakiwa kufanyika kuwa ni suluhisho la kudumu? Maanake watu wengi ambao wanaishi katika maeneo ya mabondeni ambapo mafuriko huwa yanatokea, huwa wanaondoka kipindi kama hiki, kukiwa kukavu wanarejea tena.
Serikali zinatakiwa kutengeneza mabwawa juu mtoni. Haya mabwawa yanashikilia maji, kukiwa na mafuriko mabwawa yashikilia yale maji, maji yanayoenda chini. Shida imekuwapo kama kwa magharibi mwa Kenya ni kuwa wananchi walio mahali kunatengenezwa mabwawa hawataki kupoteza mashamba zao. Kwa hivyo wale walio juu kama hawakubali, wale walio chini wako tabani. Haya, tuseme pengine una ardhi ambapo watu wanaweza kuhamia, hivyo ni vizuri. Pengine Tanzania kunaweza kuwa na ardhi, pengine Mozambiki watu wanaweza kuhama. Kenya ndio kuhama ni ngumu, sababu shamba zimeisha Kenya. Huwezi ukatoka hapa alafu kuna mahali utahamia. Kwa hivyo unasonga, wakati inapitia, unakuja unazoea kuwa una tengeneza nyumba kwa njia tofauti, hutengenezi nyumba aina fulani ambazo zitaharibika na mvua. Halafu kuna vitu wanaita lock na mito, imefanywa kitu kinaitwa river training, ni kusema wa serikali inanyorosha mito ili maji yapite upesi, yapunguke upesi.
Ni Profesa Fulbert Namwamba akiongea na Kumekucha Afrika kutoka Salisbury, Maryland hapa Marekani. Australia imesaini mkataba wa usalama wa mabadiliko ya hali ya hewa na uhamiaji na Tuvalu, kikundi cha visiwa kadhaa katika bahari ya kusini mwa Pacific. Wachambuzi wanasema muungano wa Australia, Tuvalu, Filipili pia unaangazia majaribio ya Canberra ya kukabiliana na ushawishi wa China unaoongezeka katika eneo hilo. Mkamiti Kibayasi anasoma ripoti kamili.
Kwa mara ya kwanza, serikali ya Canberra inawasaidia watu waliokoseshwa makazi kutokana na ongezeko la joto duniani kutoka nchi nyingine fursa kuishi nchini Australia. Serikali ya Tuvalu inasema ongezeko la viwango vya maji ya bahari ni tishio kwa watu wake 11,000 ambao wanaishi katika visiwa 9 vilivyo nyanda za chini. Mpango mpya wa visa utaruhusu wakazi 280 katika visiwa hivyo kuhamia Australia kila mwaka. Wachambuzi wanasema idadi hiyo ni ya kawaida, lakini inaweza kuongezeka ikiwa hatari za hali ya hewa zitaongezeka. Pia kutakuwa na ufadhili kwa ajili ya ukarabati huko Tuvalu, kuongeza ardhi katika mji mkuu Funafuti kwa karibu 6%. Visiwa hivyo viko karibu kati ya Australia na Hawaii. Tangazo hilo lilitolewa Ijumaa na waziri mkuu wa Australia Anton Albanese kwenye mkutano wa visiwa vya Pacific huko Cook Islands.
The most significant agreement between Australia.
Jambo muhimu sana kuwahi kufanyika ni makubaliano kati ya Australia na taifa la kisiwa cha Pacific. Mkataba huu unahusu maeneo makuu matatu ya ushirikiano: mabadiliko ya hali ya hewa, uhamiaji wa binadamu na usalama. Australia inaahidi kutoa msaada kwa Tuvalu katika kukabiliana na janga kubwa la asili, kwa janga la afya au uchokozi wa kijeshi.
Or to military aggression.
Mkataba huo unaitambulisha Australia kama mshirika mkuu wa usalama wa Tuvalu. Wakati nchi nyingi za kisiwa cha Pacific zina uhusiano rasmi wa kidiplomasia na China, Tuvalu inaitambua Taiwan. Australia inazidi kuwa na wasiwasi juu ya matarajio ya Beijing katika eneo hilo. Mwaka jana China ilitia saini mkataba wa usalama usio wa kawaida na visiwa vya Solomon, visiwa vilivyoko kimkakati kaskazini mashariki mwa Australia. Kasia Natano ni waziri mkuu wa Tuvalu. Aliwaambia waandishi wa habari kwamba nchi yake pia inataka uhusiano mzuri na China.
China ilikuja pia kutuomba tuwe na uhusiano wa kidiplomasia, na tulisema ndio, tunakubali, lakini kwa sababu ya sera yao ya China moja, hawakuturuhusu kuwa na mahusiano mawili ya kidiplomasia na Taiwan na wao.
Wachambuzi wanaamini makubaliano haya ni jaribio la Australia kuongeza uwepo wake katika eneo hilo, wakati ambapo China ina shauku ya kuongeza ushawishi wake katika eneo la Pacific. Meg Keane ni mkurugenzi wa programu ya visiwa vya Pacific katika taasisi ya Lowy, shirika la utafiti lenye makao yake Sydney. Aliambia shirika la utangazaji la Australia kwamba makubaliano hayo yanaimarisha uhusiano wa usalama wa Canberra na Tuvalu. Siku ya Jumapili, waziri wa mambo ya nje wa Australia Penny Wong alithibitisha nia ya Canberra ya kuongeza ushawishi wake katika eneo la Pacific, akiviambia vyombo vya habari vya ndani kwamba tunatambua tunaishi katika eneo linalogombaniwa zaidi na tunapaswa kufanya kazi kwa bidii kuwa mshirika katika kufanya uchaguzi. Hadi sasa hakuna majibu kutoka kwa maafisa wa China kuhusu makubaliano ya nchi mbili ya Australia na Tuvalu. Mkataba wa Falepili ni makubaliano yaliyopewa jina la maneno ya lugha ya Tuvalu, ikimaanisha ujirani mwema, kujaliana na kuheshimiana.
Leo katika makala ya jamii na maendeleo, tunaangazia upungufu wa umeme umekuwa changamoto ya muda mrefu nchini Tanzania, na athari zake zikigusa maeneo mbalimbali ya jamii ikiwemo wafanyabiashara na wanafunzi. Nchi hiyo inakabiliwa na tatizo la kutotoa umeme wa kutosha kutimiza mahitaji ya wananchi wake, jambo ambalo limekuwa likisababisha usumbufu katika maisha ya watu. Mwandishi wetu wa Dar es Salaam Amri Ramadhani ametuandalia makala ifuatayo.
Biashara mbalimbali zimekuwa zikitegemea umeme katika uendeshaji wake. Pale unapokosekana husababisha athari kwa uchumi wa nchi na maisha ya kila siku, na kuongeza gharama kwa wafanyabiashara, kwa kuwa wengi wao wanalazimika kutumia jenereta ili kuhakikisha shughuli zao zinaendelea. Fadhili Ramadhani, mkazi wa Kijichi, anakumbana na changamoto kubwa katika biashara yake ya kunyoa nywele kutokana na matumizi ya mafuta ya jenereta, matumizi ambayo yamekuwa mzigo mkubwa kwake na kuathiri faida anayoipata kutokana na biashara anoifanya.
Nikifanya kazi mpaka jioni unakuta nimepata shilingi labda 20,000. Nikitoa matumizi shilingi 12,000 ya mafuta ambayo niliweka, nabaki labda na shilingi 8,000. Natakiwa niweke hesabu ya ofisi, natakiwa nimlipe dada, natakiwa mimi nile, natakiwa nitumie nauli naenda nyumbani kwangu, nina familia pia nitakuwa ile. Kuna jikuta nilichokifanya hakuna kutwa nzima. Kwa hiyo sisi matumizi ya generator pia yanatuumiza sana.
Ni ukweli usiofichika, upatikanaji wa umeme umekuwa changamoto kubwa kwa wajasiriamali wadogo na wakati, hasa katika maeneo ambayo yamekuwa na upungufu wa umeme au kwa wale ambao hawana rasilimali za kutosha kumudu njia mbadala za umeme. Hali hii inaweza kuwa kizuizi kikubwa kwa ukuaji wa biashara zao. Matias Lukindo ni mfanyabiashara katika maeneo ya Zakiem, amesema kukatika kwa umeme kumekuwa na athari kwa biashara za barafu na vinywaji, kwa kuwa bidhaa hizo zinategemea udhibiti wa joto ili kudumisha ubora na usalama wake. Kukosekana kwa umeme kunawasababisha upotevu wa mapato na hata kudhoofisha sifa ya biashara hiyo.
Kwa mfano, ice cream inatakiwa wakati wote ubaridi wa kutosha ili gande. Sasa umeme unapokuwa unakatika, hili kwetu inatupa hasara kwa sababu zile ice cream zinayayuka. Badala ya kujipatia faida, kipato kiongezeke, inakuwa ni hasara. Ili swala la umeme linazidi kuturudisha nyuma, hususan sisi ambao tunategemea kipato chetu tufanye biashara kama hizo.
Hata hivyo, shirika la umeme Tanzania lilinukuliwa na vyombo vya habari kuwa ifikapo mwishoni mwa mwezi Machi mwakani linatarajia kukamilisha matengenezo na kutatua matatizo ya upungufu wa umeme katika taifa hilo, hali itakayopunguza hasara katika uchumi wa nchi. Ramadhani ameongezea kuwa serikali inapaswa kuangalia ni mapato kiasi gani inapoteza kwa kushindwa kukusanya kodi kutokana na kukatika kwa umeme mara kwa mara, kwa kuwa watu wengi umeme unapokatika wamekuwa kishindwa kununua na kupelekea mapato mengi yaliyopaswa kukusanywa na TRA kupotea.
Tukiri tu kwa namna kawaida kwamba toka asubuhi saa 12 mpaka saa 12 jioni ni watu wangapi ambao hawajanunua umeme? TRA wanakuwa wamekosa mapato kiasi gani? Kwa mimi binafsi yangu kama mfanyabiashara mdogo, ningeomba serikali iangalie kwa upande mwingine kwenye eneo la umeme ambao linapoteza mapato makubwa sana.
Changamoto ya kukatika kwa umeme haijaishia kwa wafanyabiashara, bali hata wanafunzi wa shule na vyuo wamekuwa wakiathirika kwa kiasi kikubwa kutoka na baadhi ya vyuo na shule kutumia umeme kuvutia maji kutoka kwenye visima, hali inayowapa tabu kupata maji pale umeme unapokatika. Pasco Njani, mwanafunzi kutoka chuo kikuu cha Dodoma, amesema kukatika kwa umeme kunapelekea ukosefu wa maji katika chuo hicho, kwa kuwa kimekuwa kikitegemea nguvu ya umeme ili kuvuta maji kutoka kwenye visima, hali inayosababisha ukosefu wa maji na hivyo kupelekea magonjwa kwa wanafunzi wa chuo hicho.
Mfano mzuri ni chuo kikuu cha Dodoma ambacho chenyewe kinatumia mota kwa ajili ya kuvuta maji weka kwenye tanki. Sasa umeme unavokata, ile nguvu ya kuyavuta maji kuyaweka kwenye tanki inakuwa ni changamoto na maji yanaisha, hivyo kupelekea kuwepo kwa magonjwa ya ngozi.
Mbali na changamoto ya maji, pia kukatika kwa umeme kuna athiri ufaulu na maendeleo ya wanafunzi wengi katika shule mbalimbali, kwa kukosa muda mzuri wa kujisomea kutokana na kukosekana kwa mwanga nyakati za usiku. Kama anavyoeleza Jackson Daudi, mwanafunzi kutoka shule ya sekondari Temboni iliyopo jijini Dar es Salaam.
Changamoto sana mimi hapo katika, kwani sisi wanafunzi pia tunategemea umeme sana katika masomo yetu. Ila kutokana na kukatika umeme kwa mara tunakosa hicho kitu na changamoto kwetu.
Hata hivyo, mkurugenzi mtendaji wa TANESCO Gisima Nyamuhanga alitoa matarajio ya kupungua kwa upungufu wa umeme ndani ya wiki mbili, lakini wananchi wanaonyesha kwamba hali imezidi kuwa mbaya zaidi na kipindi cha mwezi mmoja kimekwisha pita bila kuona maboresho. Amri Ramadhani, Sauti ya Amerika, Dar es Salaam.
Naam, baada ya jamii na maendeleo, muktasari wa habari kabla ya kuondoka hapa ni kwamba hospitali kubwa za Gaza Kaskazini zimefungwa kutokana na ukosefu wa umeme na mapigano kuendelea kuwa makali zaidi. Mamia na mamia watu kuanzia wapinga ubepari hadi watetezi wa haki za Wapalestina waliandamana mjini San Francisco Jumapili, mkesho wa mkutano wa viongozi wa Jumuiya ya Uchumi wa Mataifa Asia na Pacific, APEC, wakiwataka viongozi hao kuangalia swala la mazingira na kutaka vita vya Palestina huko Gaza kusitishwa. Wajumbe kutoka mataifa ya dunia wanakutana Nairobi kuanzia hii leo kujadili sehemu ya mwisho ya kupatikana mkataba wa kimataifa wa kupambana na utumiaji wa plastiki, kukiwepo bado na mivutano wakati mataifa yakijaribu kuamua ni mambo gani yanabidi kuhusishwa ndani ya mkataba huo.
Na hapa ndo tunakamilisha matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi ni Abdul Shakur Abud, mwongozaji Dadi Balawe. Mimi jina langu ni Idi Ligongo kutoka studio 15, tunasema shukran kwa kuwa nasi na asubuhi njema.